Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program. U emisiji Pogledi možete slušati tekst Jezik ludila i racionalistički diskurs, čiji su autori Jasmina i Vladimir Nocić. U predgovoru za prvo izdanje svoje doktorske teze Istorija ludila u doba klasicizma, Foucault zacrtava glavne tačke svog projekta ispisivanje istorije isključenja ludila od strane razuma, isključenja koje je pre svega obeleženo jednim dvostrukim kretanjem. S jedne strane, analizira Foucault, podjarmljuje se i zatvara ludilo, ludilo koje uvek vreba iz nemišljenog, iz poljašnjosti, ludilo krcato utvarama, neljudskim kricima, apokaliptičnim priviđanjima, bez jasne granice između sna i jave. Istovremeno, kao drugi momenat tog pokreta, javlja se konstituisanje razuma koji se upravo u tom kretanju konačno ustaljuje u carstvu istine. Svestan da se kreće na nesigurnom tlu, budući da pokušava da napiše istoriju stvaranja jednog pojma koji je tematizovalo tek psihijatrijsko znanje 19. veka, iz Foucaultovih redova ipak izbija nostalgija za jednim nevinim stanjem ludila u kojem još ne postoji jasan rez između njega samog i razuma. To bi bilo jedno predpojmovno stanje u kojem ludilo još nije okarakterisano kao duševna bolest i potčinjeno od strane pozitivnog znanja psihijatrije, a upravo gest tog odvajanja, toliko dugo skrivan u arhivama azila, prekrivan ukazima, zatvaranjima i progonom tokom čitavog klasičnog doba, zaslužuje svoju istoriju, istoriju koja je čak dopuštena i mogućnost iskupljenja. Pojam klasično se odnosi na period kada razmena između ludila i razuma na radikalan način menja svoj jezik. Dva događaja, odnosno dve tačke diskontinuiteta, određuju istoriju ludila u klasičnom periodu i najavljuju ovu promjenu sa posebnom jasnoćom. Osnivanje glavnog prihvatilišta i veliko zatvaranje sirotinje 1657. godine i oslobođenje ludaka iz okova u Bisetru 1974. Te dve granične tačke označavaju, s jedne strane, prekid između renesansnog iskustva ludila koje se rastvaralo u slikama koje su govorile o padu i apokalipsi, o zveri, preobražaju i o svim čudesnim tajnama znanja, a s druge strane, pozitivističko iskustvo ludila koje je najzad našlo svoj objektivni izraz u psihologiji, kasnije i psihijatriji. Osmotrimo onu drugu tačku, onaj drugi pokret koji se dogodio na završetku klasičnog doba, odnosno pokret koji prema Foucaultu upravo otvara jedan novi prostor znanja. Nakon briljantne analize prelaska sa renesansnog iskustva ludila na klasično i onog epistemološkog prostora klasicizma na čijem se tlu pripremaju pojmovi ludila koje će kasnije preuzeti psihopatologija, ludila koje još nije bilo odvojeno od bezumlja i koje će kasnije iz svoje uskomešanosti biti istrgnuto jednim strogo moralnim opažanjem, Foucault ispisuje posljednja poglavlja istorije ludila kao uvod u novo iskustvo ovog pojma, iskustvo koje je određeno čutnjom. Novo iskustvo u samom času revolucije, ne samo simbolički već i zbiljski, vođeno je jednom svešću koja je politička, mnogo više no filantropska, a upravo ta svest počinje da izdvaja ludake od ostalih bezumnika. Utamničeni doduše ne više sa gubavcima, s kojima od početka klasičnog perioda dele jednu zajedničku crtu, onu crtu isključenja večitog iskustva praga između blagoslova i prokletstva, već sada sa siromasima, prosjacima i zatvorenicima služe kao kazna potonjima za neprimereno vladanje. Kaže Foucault, vidimo kako je u 18. stoljeću delovala politička kritika zatvaranja, nipošto ne u pravcu nekog oslobađanja ludila. I dalje, prisustvo ludaka u zatvoru jeste vid nepravde, ali za druge. I opšta zabuna koja se javlja pri nalaženju adekvatnog mesta ludilu, Tamnica, bolnica ili porodično staranje jedan je od osnovnih uzroka stvaranja azila. Tolika je zbrka vladala tih godina, toliko je bilo teško postaviti ludilo u društveni prostor koji se upravo iznova gradio. I na kraju azil, prostor koji oslobađaju filantropi Tjuki Pinel svojim simboličnim gestovima skidanja okova sa tela ludila, ispredajući niti novog doživljaja, doživljaja koji će se od sada posmatrati kao duševna bolest, ovakva kakvu poznajemo do naših dana. Ta psihijatrijska praksa 19. veka, ono što Foucault u kasnijim svojim predavanjima i u jednom drugačijem istraživanju naziva protopsihijatrijom, ukorenjuje se na području moralne svesti među polovima nagrade i kazne, prečišćene od religijskog iskustva ludila posmatrano kao prokletstvo na samom početku klasičnog perioda. Psihijatrija od Pinela do Freuda, koja je zagospodarila ludilom u svim njegovim aspektima putem pozivanja na medicinski aparat i autoritet lekara, ostala je dakle samo moralna taktika nastala krajem 18. stoljeća, očuvana u obredima azilskog života i prekrivena mitovima pozitivizma. Čak i Freud, gestom koji je sličan Pinelovom i Tjukovom oslobađanju ludih, oslobađa njihov jezik, jezik nesvesnog, ali neizbežno ostajući u već opisanoj strukturi, neće moći da čuje glasove bezumlja, niti da odgonetne znake bezumnika kao takve, upravo zbog toga što lekar koji otuđuje ostaje ključ psihoanalize. Ali autoritet ili moć u ovom obliku razlikuje se od svog najprepoznatljivijeg obličija u moći suverena koji još označava moguću iako asimetričnu razmenu. Ova moć naprotiv potpuno teži da zagospodari i svede sve oblike ispoljavanja drugosti od kojih bi za jezik bilo ostavljeno jedno privilegovano mesto. Mogli bismo da zaključimo prateći osnovne Foucaultove teorijske postavke iz reči i stvari, da ako je klasični period još i dopuštao da se čuje govor bezumnika, razlog tome je bio opšti poredak znanja u kojem se taj jezik kretao i iscrpljivao. Predstave bezumnika izražene jezikom koji se sa svoje strane uklapa u opštu taksinomiju vladajuće episteme vršio je koliko toliko slobodnu razmenu sa jezikom razuma, podražavajući na taj način i poretke ekonomije i prirode s kojima deli isti epistemološki prostor. Istorija ludila na onom svom kraju koji se stapa sa iskustvom pozitivizma na samom pragu moderne, otvara se kao istorija drugog, onoga što je za jednu kulturu istovremeno i unutrašnje i strano, dakle što treba isključiti kako bismo sveli njegovu dvojnost. A kako najefektnije i pre svega isključiti i svesti drugo, ako ne pokušajem njegove neutralizacije u poretku govora? Nejasno naznačeno pitanje odnosa prema jeziku ludaka u istoriji ludila vraća se na scenu u pristupnoj besedi koju je Foucault održao na Collège de France 1970. sada obuhvatajući pored ludila i sve ostale oblike isključivanja. Poredak govora oduvek se kretao između dva prostora, da upotrebimo metaforiku kojom se Foucault najradije služi, želje i institucije. Dok institucija, oličenje prakse, ima tendenciju da zauzda i potčini, želja u svojoj prekomernosti, u beskrajnoj rasipnosti svoje ekonomije, teži da probije u poredak govora, uvek izmičući mogućnosti zatvaranja u jedno privilegovano značenje, zatvaranja koje bi joj oduzelo mogućnost da se mirno utopi u njemu i prepusti se njegovim istinama. Ta želja uvek je materijalna realnost govora jedne prolazne egzistencije jednog nemogućeg početka. Procedura isključenja govora ludaka ne vrši se putem nama najočiglednije i najbliskije zabrane izgovorenih reči, bilo da se radi o predmetu govora ili okolnosti u kojoj se on vrši, bilo da je reč o privilegiji onoga koji govori. Drugi mehanizam upravlja ovom procedurom, mehanizam onoga što je razdeljeno i odbačeno. Reč ludaka u klasičnom dobu nema pozitivne vrednosti, njegov odnos je asimetričan iako se njegovom ludilu pristupa preko reči. Upravo su one bile mesto gdje se podela obavljala. Međutim, pre 19. veka niko ne usmerava pogled ka jeziku ludaka kao na još jedno mesto objektivizacije. Nije onda ni čudo što se objektivizacija ludila, odnosno njegovo određenje u praksi psihijatrije, vrši u isto vrijeme kada i objektivizacija njegovog jezika. Upravo na toj tački preloma možemo primetiti isti mehanizam koji, prema Foucaultu, ostvaruje Pinel. Na isti način na koji se ludak oslobađa iz okova i smešta u jedan moralni prostor ograničen polovima nagrade i kazne u fizičkom smislu, oslobađa se, poglavito u psihoanalizi, govor ludaka kako bi putem jedne prikrivenije i suptilnije metode bio učinjen pokušaj njegovog uklapanja u vladajući diskurs. Diskurs, čiji opšti oblik Foucault nastoji da odredi u arheologiji znanja, isprva se posmatra kao skup različitih iskaza koji se odnose na jedan određeni objekat. Objekat ludila, u ovom slučaju čiji je govor suspendovan, a s njim i samo biće ludila, zbog nemogućnosti asimilacije u vladajući poredak govora, čini apsurdnim jedan diskurs ludila. Nasuprot tome, moguć je samo jedan diskurs o ludilu, diskurs o ludilu koji je uvek monolog koji duševnoj bolesti posuđuje reč. Govor ludila i govor o ludilu je na delu, od kojih se ovaj drugi upinje da prvom na svetlost izvuče njegovu istinu, tišinu, preokrene ga protiv njega samog, ispuni zvučnim govorom u jednom totalizirajućem kretanju. Međutim, ovo početno određenje nije sasvim dovoljno, jer daleko od toga da se ovaj skup iskaza odnosi na jedan jedini, jednom za svagda obrazovani objekt i da ga beskonačno čuva kao svoj horizont neiscrpnog idealiteta, taj objekt filtriran je i kroz druge mehanizme moći, kasnije nazvanih dispozitivima, od kojih Foucault navodi samo neke sudske presude i policijske mere. Iz tog razloga Foucault predlaže drugačije rješenje. Naime, da se pokušaj određenja diskursa ludila ne temelji više na objektivaciji jednog idealnog predmeta, već na praksama koje u određenom razdoblju upravo stvaraju taj objekat. Sudstvo, medicina, naročito patologija, religijska praksa. Na taj način odbacuje se jedna evolucionistička ideja postojanja predodređenog objekta i prostora u kojem bi bio smešten jedan korpus iskaza, a pažnja se usmerava na diskontinuitet, raspodelu u različitim prostorima znanja, odnosno diskurzivnih praksi. Tada bi jedinstvo diskursa o ludilu bilo u igri pravila koja određuju preobražaje tih različitih objekata, njihov neidentitet kroz vreme, prelom koji se u njima javlja, unutrašnji diskontinuitet koji suspenduje njihovu stalnost. Jedina razmena koja je sada moguća odvija se između praksi, moći i diskursa koji povratno deluju jedna na drugu, dok se u toj povratnosti oblik ludila istovremeno menja sa svakom menom trenutnog stanja prakse i diskursa koji predstavljaju skup iskaza koji se odnose na tu praksu. U svojim predavanjima koje je držao na Collège de France 1974. i 75. Foucault govori o klasicizmu kao epohi koja je na najbolji način umela da razvije tehnike vlasti. Osnovna svrha razvoja tehnika vlasti jeste upravljanje. Upravljanje ima za cilj disciplinsku organizaciju ili normalizaciju radi uspostavljanja i održavanja moći, pri čemu se norma ne definiše kao prirodni zakon, nego preko uloge, zahteva i zakonske prinude koji je u stanju da obavlja u odnosu na područja u kojima se primenjuje, noseći sa sobom dimenziju diskvalifikacije i dimenziju korekcije. Upravljanje znanjem i uska povezanost sa naukom i institucijama preko kojih se normalizuju pojave jedna je od važnijih tehnika vlasti. Normalizacija na planu jezika podrazumeva ustoličenje racionalističkog diskursa i time prećutnu diskvalifikaciju jezika ludila. Ona se obavlja preko institucije koja omogućava začetak samog značenja ustaljenog putem, kako Foucault kaže, jedne ritualizovane forme koja se iscrpljuje u trenutnom zaustavljanju tog neprekidnog žamora jezika ludila, jezika prekomernosti i haosa, kako bi mu od sada podarila jedno privilegovano mesto i pružila željeni pravac. Proizvodnja govora na ovaj način biva kontrolisana, selekcionisana, organizovana i raspoređena. Proces normalizacije nije nešto što se završava u epohi klasicizma i osvitu moderne. Lingvistika u čijoj se žiži nalaze jezička istraživanja pokazuje se kao jedna od vodećih disciplina koja ima presudni uticaj na normalizaciju jezika. Kao adekvatna za analizu nameće se pragmatika, lingvistička disciplina koja se bavi upotrebom jezika u socijalnom kontekstu. Pokušat ćemo dakle da prikažemo afirmaciju razuma i njegovog diskursa u svakodnevnoj komunikaciji, a sa fokusom na naučno-diskurzivnu praksu pragmatike. Mada ćemo sve vrijeme govoriti o afirmaciji, akcenat je na tome da se ona vrši prećutnim odbacivanjem jezika ludila i da upravo to odsustvo jezika ludila u proučavanju svakodnevne komunikacije svedoči o potvrđivanju Foucaultove teze o smeštanju ludila u sferu čutnje i nenormalnog. Kao reprezentativni primjer racionalizacije jezika u svakodnevnoj komunikaciji poslužit će nam rad Paula Graisa. Pragmatika i uopšte lingvistika pozitivistički je zasnovana disciplina. Kao što Foucault ističe za sve nauke, njen zadatak je da definiše, da dođe do određenih zakona, da ukaže na univerzalno važeće pojave i principe. Delujući svojim empirijskim i statističkim metodama, dakle zasnivajući svoja istraživanja na iskustvu, na konkretnim primjerima, filtrirajući ih kroz proračune koji uvek uzimaju samo određene parametre, a zapostavljaju neke druge, apstrahujući pojedinačne govorne situacije, ukidajući sve ono što je drugačije i pojedinačno, zadržavajući samo ono što se ponavlja i što se može svesti na pravilo, pragmatika dovodi u red ponekad i haotičnu upotrebu jezika u svakodnevnom govoru. Ovako obuhvaćen govor u svakodnevnoj komunikaciji koji se i dalje zasniva na iskustvu, ali koji je pretrpeo i izvesne deformacije da bi se uklopio u postavljene ciljeve, između ostalog i da bude objašnjen, svodi se na niz pravilnosti koje onda postaju norme koje treba primenjivati u govornom iskustvu i interakcijama sa drugima. Dakle, ono što je na početku bilo beleženje iskustva jezičke upotrebe postaje pravilo koje treba poštovati pri istoj. Naravno, ono što se postiže ovakvim pristupom jeste racionalizacija govora, uklanjanje nefunkcionalnih i neekonomičnih delova jezika korišćenog u svakodnevnoj komunikaciji, pri čemu se pod neekonomičnim jezikom podrazumeva svaki oblik govora koji nema mogućnosti da direktno prenese željeno značenje. Na ovaj način normativizacija služi kao sredstvo normalizacije jezika u socijalnom kontekstu. Komunikacija koja nije zasnovana na racionalističkim osnovama uopšte nije ni uzeta u obzir, tako da jezik ludaka obitava u sferi drugog, onog drugačijeg i prećutnog. Ipak, nikada se izuzme govor ludaka, jezik se ne pokorava strogim racionalističkim normama. Potraga za racionalnim jezikom koji bi uhvatio i preneo značenje i otkrio jednu istinu na svom putu nailazi na prepreke. Naime, primećuje se da iskazi nisu uvek jednoznačni, da čak i kad upotrebljavamo racionalno jezik, on izmiče kontroli. Neumoljiva metaforičnost, aluzivnost i metonimičnost, uopšte figurativnost jezika, onemogućavaju da se jezikom u potpunosti ovlada. Paul Grais, 70. godina 20. veka, konstatuje da ono što se kaže nije uvek i ono što je rečeno. Ovakvi iskazi po njegovom mišljenju imaju praktično dve strane. Iskaz, ono što se kaže, i implikatum, ono na što se iskaz u stvari odnosi. Da bismo razumeli ovakve iskaze na pravi način, smatra on, od presudne važnosti je da se uvede određeni metodološki aparat koji će biti sposoban da dovede do ispravnog objašnjenja iskaza. Taj metodološki aparat, po Grajsovom mišljenju, podrazumeva poštovanje kooperativnog principa i niza maksima kojih se treba pridržavati u govoru. Ispravno objašnjenje zapravo zavisit će samo od maksime na koju se iskaz oslanja. Dakle, uvođenjem i poštovanjem u praksi jednog racionalističkog aparata omogućava se prevazilaženje višeznačnosti jezika i uspostavljanje reda i kontrole značenja. Grajs veruje da je svaka konverzacija niz povezanih replika i da je kao takva racionalna. Ukoliko ne bi bila takva, ističe on, ne bi mogla biti racionalna. U ovom kontekstu konverzacija podrazumeva da postoje izvesni kooperativni napori učesnika u razgovoru, neka zajednička svrha. Ipak u svakoj konverzaciji smatra se u izvesnom trenutku mora doći do nekih konverzacionih poteza koji se mogu smatrati nepodobnim. Za takve slučajeve Grajs formuliše opšti kooperativni princip koji učesnici u konverzaciji moraju da uzmu u obzir. Neka tvoji doprinosi u konverzaciji budu onakvi kakvi se zahtevaju na stupnju na kome se javljaju, u prihvaćenom zajedničkom smeru ili cilju govorne razmene u koju si uključen. U skladu sa kooperativnim principom, on razvija i četiri konverzacione maksime koje su dobile naziv po ugledu na Kantove kategorije kvaliteta, kvantiteta, relacije i modaliteta. Maksime propisuju da treba adekvatno informisati sagovornika, iznositi samo činjenice za koje posjedujemo dokaze i koje odgovaraju datom kontekstu. Što se tiče iskaza, on mora biti jasan, bez dvosmislenosti i konfuzije. Maksime uvode red kontrolišući količinu podataka koje treba izneti, regulišući istinitost tvrdnji i relevantnost podataka i utvrđujući način na koji treba formulisati iskaz. Konverzacionim principom i maksimama postiže se normalizacija ispravne komunikacije. Da bi se proces normalizacije na što bolji način sproveo, ispituju se razni načini kršenja maksima. Svakako bi bilo zanimljivo istaći da su među različitim tipovima kršenja i jezičke figure kao što su ironija, metafora i hiperbola. Za njih se smatra da krše maksimu kvaliteta, a njihovo značenje se smatra Grajs izvodi na osnovu svijesti da je maksima prekršena, dakle, na osnovu kooperativnog principa i konteksta. Interesantno je i to da Grajs smatra da ova pravila nisu nešto što on unosi u proces konverzacije, već da su ona samo dobro organizovane empirijske činjenice. On ističe da se ljudi uče u detinjstvu ovakvom načinu interakcije, ali kao da pretpostavlja da su one nekako imanentne samoj konverzaciji ljudi, a ne da su naknadno pridodate. Ipak čini se da se ova strogo racionalna teorija nameće s jedne strane kao alat za organizovanje jezika, a sa druge kao ključ za otkrivanje značenja i suzbijanja viška istog i da Grajsov doprinos normalizaciji jezičke komunikacije nije zanemarljiv. Po Foucaultovom mišljenju, utamničenje ludila svoje korenje pušta mnogo dublje nego fizičko zatvaranje. Ludilo kao oslobođeno vidi jedino u delima Nietzschea, Artoa, Nervala, Helderlina, u obliku krika koji potresa temelje razuma kao najviše instance jezika, krika koji od tog trenutka postaje znak jednog beskrajnog odsustva i naprsline u zapadnoevropskom raciju. A ova teza može poslužiti kao impuls za neku novu analizu. U emisiji Pogledi slušali ste tekst Jezik ludila i racionalistički diskurs, čiji su autori Jasmina i Vladimir Nocić. Čitala je Koviljka Panić.